Agnese Buzēne bija Francijas veselības ministre no 2017. Līdz 2020. Gadam. Viņa atkāpās no amata, lai neveiksmīgi kandidētu uz Parīzes mēra posteni. Buzēne pameta veselības ministriju īsi pēc tam, kad Francijā tika atklāti pirmie COVID-19 gadījumi. Tagad prokurori izmeklē bijušās ministras rīcību, aizdomās par cilvēku dzīvības apdraudēšanu. Vienā no apsūdzībām tiek pausts, ka ministri neesmu cīnījusies ar katastrofu. Tiesas sēdē Buzēne sacīja, ka viņa ir priecīga par iespēju izskaidrot savu rīcību pandēmijas sākuma posmā. Bijusī ministri arī piebilda, ka neļaus nevienam diskreditēt sevi vai valdību, kurā viņa strādāja, jo viņas prāt tika izdarīts ļoti daudz, lai sagatavotu Franciju šai pandēmijai. Laikraksts Le Monde norāda uz pretrunām bijušās veselības ministras izteikumos. Vēl amatā Buzēne mierināja iedzīvotājus sakot, ka masveida COVID uzliesmojuma risks esot ļoti zems. Vēlāk kādā intervijā viņa ir atzinusi, ka, ejot prom no ministrijas, esot raudājusi, jo apzinājās, ka valstī tuvojas cunami. Tagad īpašai Francijas tiesai, kas izvērtē ministru pārkāpumus, ir jāizlem, kā tālāk rīkoties ar Buzēnas lietu, jo formālas izmeklēšanas uzsākšana ir tikai pirmais solis. Vēlāk tiesnešiem būs jāizlem, vai lietā ir pietiekami daudz pierādījumu, lai sūtītu to pilnvērtīgai izskatīšanai tiesā. Īpašā tiesa tika izveidota 1993. Gadā, lai efektīvāk izmeklētu amatpersonu noziegumus. Tās sastāvā ir ne tikai tiesneši, bet arī parlamenta deputāti. Šī tiesa tiek pretrunīgi vērtēta, jo pārāk aktīva uzraudzība liek ministriem būt ļoti piesardzīgiem un atturēties no jebkādu drosmīgu lēmumu pieņemšanas. Izmeklēšana pret bijušo veselības ministri ir daļa no plašākas pārbaudes par Francijas valdības rīcību COVID-19 pandēmijas sākumā. Prokurori vērtē, vai iepērkot aizsargtērpus un dažādu medicīnisko aprīkojumu, valdība ir rīkojusies tiesiski un vai šajā procesā netika pieļauta kāda nolaidība. Iespējams, ka arī pašreizējām Francijas veselības ministram Olivier Véranam varētu nākties atbildēt uz prokuroru un tiesnešu jautājumiem. Izmeklēšana notiek arī pret bijušo premjeru Eduāru Filipu. Arcems Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.